Ora Moldovei.
La microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de marți 22 august a emisiunii. 15 ani de independență aniversat la Academia de Științe.
De fapt, Parlamentul și Guvernul, problema respectivă era divizat. Chiar societatea era divizată. Dar noi știm că a fost nevoit și, de fapt, majoritatea absolută a foștilor comuniști și chiar a multor care erau pe pozițiile interfrontului și așa mai departe, au votat atunci independența.
Dacă ar fi să rezum într-o fază, părintele fondator al Republicii Moldova actuale este nu altcineva decât Stalin, prin hotarele care s-au trasat, ultimatumul din 1940 și așa mai departe.
Declară unii dintre participanți. Președintele Vladimir Voronin a luat parte la comemorările ostașilor căzuți la sfârșitul celui de-al doilea război mondial de la capul de pod Șerpeni. Un avion de pasageri rusești s-a prăbușit în Ucraina, în regiunea Donețk, având 170 de pasageri la bord. În România, Colegiul pentru Studierea Arhivelor Fostei Securități au fost audiați astăzi mai mulți parlamentari suspectați că ar fi avut legături cu securitatea.
Există unii care au colaborat cu securitatea, în cazul Corneliu Vadim Tudor, care lucra la revista Săptămâna, a înjurat orice transfug român din lumea literară, orice artist român care pleca în străinătate sau vorbea la Europa Liberă, se întâlneau cu generalii de securitate, puneau la cale, n-a semnat acel contract. Dar a colaborat, a făcut mai multă poliție politică decât, eu știu, unul de la fabrica de marmeladă.
Declară scriitorul Mircea Dinescu, membru în colegiul CNSAS. În Georgia, senatorul Richard Lugar, președintele Comitetului de Politică Externă, afirmă: Statele Unite sunt de acord cu poporul Georgiei că nu trebuie să fie militar ruși de menținerea păcii nici în Abhazia și nici în Osetia de Sud. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii din această seară. Mai întâi însă, Victor Eschenazi Moroșan vă prezintă știrile.
Bună seara! Principalul negociator iranian pe teme nucleare, Ali Larijani, a afirmat că Teheranul ar fi gata să înceapă ceea ce a numit convorbiri serioase cu cele 6 națiuni care au făcut Iranului ofertă în schimbul renunțării la procesul de îmbogățire a uraniului. Larijani a spus că discuțiile ar putea începe chiar de mâine, dar nu a precizat nimic despre suspendarea programului nuclear. Potrivit agențiilor de presă, toți cei 170 de pasageri și membri ai echipajului aflați la bordul unui avion Tu-154, prăbușit lângă Donețk, în Ucraina, și-ar fi pierdut viața în accident, în avion care se deplasa spre Sankt Petersburg, venind de la o stațiune balneară. De la Marea Neagră se aflau 45 de copii. Înaintea accidentului, piloții au transmis un semnal de avarie, după care avionul a dispărut de pe ecranele radarelor. Ambasadorii statelor din Uniunea Europeană urmează să se întâlnească mâine la Bruxelles pentru a discuta elaborarea unui mandat clar al Forței ONU de Pace, ce urmează să fie desfășurată în Libanul de Sud. La cererea expresă a premierului italian Romano Prodi, care a oferit ca Italia să preia conducerea operațiunii și efective între 2 și 3.000 de militari, a fost convocată pentru vineri și o ședință a miniștrilor de externe. Cotidianul parizian Le Monde a publicat fragmente dintr-un document diplomatic referitor la mandatul Forței Internaționale de Menținere a Păcii în sudul Libanului. Trupele sub autoritatea Națiunilor Unite vor fi autorizate să folosească, citez, măsuri de forță necesare și credibile pentru a se apăra în caz de atac. Vor avea dreptul să deschidă focul în autoapărare, să protejeze civilii și să dezarmeze milițiile Hezbollah pe care le întâlnesc. Documentul de 21 de pagini, ajuns în posesia cotidianului francez, declară că trupele de pace vor opera după reglementări, citez, de natură în principal defensivă, dar care autorizează în caz de necesitate folosirea credibilă a forței. După cum anunță un comunicat de presă al Ambasadei Statelor Unite din Moldova, însărcinatul cu afaceri al ambasadei, Rudolf V. Perina, și premierul Vasile Tarlev au semnat al 5-lea amendament la scrisoarea de acord referitoare la controlul drogurilor și aplicarea legislației aprobate la 28 august 2001. Amendamentul prevede o asistență suplimentară din partea guvernului american în valoare de peste $1 million pentru sprijinirea activităților de menținere a ordinii publice și a capacităților operaționale ale organelor de drept din Moldova. Cooperarea americano-moldovenească include un proiect pentru măsuri de combatere a traficului cu persoane și a corupției, un proiect menit să promoveze reforma în justiție și un al treilea pentru ameliorarea capacităților serviciilor de securitate ale Moldovei care combat crima organizată. O platformă de foraj maritim, proprietatea companiei române Grup Servicii Petroliere, ancorată în apele teritoriale iraniene, a fost atacată și apoi sechestrată împreună cu cei 26 de angajați aflați la bord de către, după toate aparențele, militari ai forțelor navale iraniene. Incidentul a survenit după ce săptămâna trecută Iranul a cerut sprijinul Emiratelor Arabe Unite pentru recuperarea unei alte platforme de foraj a grupului român, închiriată companiei Oriental Oil Kish din Dubai și a unor litigii de ordin financiar. Potrivit agențiilor de știri, compania din Dubai a subînchiriat platforma de foraj unei firme iraniene, încălcând astfel o decizie a președintelui Mahmoud Ahmadinejad. Acesta a suspendat anul trecut activitățile în spațiul iranian al companiei Oriental Oil, sub acuzație de corupție și legături cu grupul american Halliburton. Premierul român Călin Popescu-Tăriceanu și Ministerul de Externe de la București au solicitat Iranului clarificări și eliberarea cetățenilor români aflați la bordul platformei petroliere. Președinția României a comunicat că sechestrarea platformei s-ar fi făcut în baza unei decizii judecătorești iraniene dată la 17 august.
Mulțumesc, Victor!
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
Academia de Științe a Republicii Moldova a organizat astăzi o ședință festivă pentru a aniversa 15 ani de independența Republicii Moldova. După cum aflăm de la Radu Benea, întâlnirea a evidențiat încă o dată că problemele istoriei recente continuă să fie controversate și că liderii politici de la Chișinău au viziuni diferite asupra istoriei trăite recent. Mircea Snegur Bunăoare a declarat că actul de declarare a independenței pe 27 august 1991 nu a fost un act spontan, ci pregătit din timp de elitele politice și intelectuale ale vremii. Pe când unul din liderii partidului de guvernământ, deputatul comunist Victor Stepaniuc, a declarat că proclamarea independenței s-a produs ca urmare a destrămării Uniunii Sovietice, iar marea majoritate a celor care au semnat declarația de independență au făcut acest lucru pentru că acestea au fost circumstanțele. Nu mai exista cale întoarsă spre URSS. În Letonia, care sărbătorește și ea 15 ani de independență, președinta Vaire Viche Freiberga i-a oferit primului președinte al Rusiei post-sovietice Boris Yeltsin cea mai înaltă distincție a țării sale, pentru ceea ce președinta de la Riga considera a fi, cităm, rolul istoric al lui Boris Yeltsin în eliberarea Letoniei de regimul sovietic. Președintele Boris Yeltsin a ratificat independența Letoniei și a semnat și decretul de retragere al armatei ruse de pe teritoriu. Într-o scrisoare deschisă către Boris Yeltsin, un grup de etnici ruși din Letonia l-au acuzat pe fostul președinte rus că i-ar fi trădat acceptând această înaltă distinție letonă. La Chișinău însă, cum spuneam, astăzi s-a discutat despre independență la Academia de Științe, unde, deși așteptat, președintele Vladimir Voronin nu a participat. Radu Benea.
Temele comunicărilor prezentate în cadrul simpozionului au fost dintre cele mai diverse, dar s-au referit în marea lor majoritate la realizările, mai puțin eșecurile celor 15 ani de independență a Republicii Moldova. În ce privește actul proclamării independenței, conjunctura politică în care s-a produs și evenimentele istorice de la care statul moldovean își revendică independența, aici părerile s-au împărțit. Primul președinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, a ținut să sublinieze în discursul său că actul independenței nu a fost unul spontan, ci pregătit prin toate manifestările forțelor democratice de la acea vreme.
În șirul lor se înscriu lege ferare limbii române în calitate de limbă de stat, primele alegeri parlamentare democratice din februarie 90, declarația despre suveranitate, decretul despre putere, boicotarea referendumului unional din martie 91 privitor la menținerea URSS, poziția principală vis-a-vis de așa zisul noul tratat unional care ni se impunea, chiar și actul curajos al Parlamentului de recunoaștere a independenței Lituaniei, unicul de fapt în cadrul ex-URSS, etc.
Din punct de vedere moral, spune Mircea Snegur, Parlamentul era pregătit deja în prima jumătate a anului 1991 să adopte declarația de independență, dar documentul urma să fie pregătit minuțios și nu era nici momentul potrivit pentru adoptarea lui. Momentul favorabil, susține Snegur, ar fi apărut după puciul de la Moscova din 19-21 august aceluiași an. O altă perspectivă a celorași evenimente a oferit-o deputatul comunist Victor Stepaniuc. În luarea sa de cuvânt, el a menționat că proclamarea independenței s-a produs de fapt ca urmare a destrămării URSS, pentru că marea majoritate a celor care au semnat declarația de independență au fost pur și simplu impuși de circumstanțe. Cale întoarsă spre URSS nu mai exista.
De fapt, Parlamentul și Guvernul, problema respectivă era divizat. Chiar societatea era divizată. Dar noi știm că a fost nevoit și, de fapt, majoritatea absolută a foștilor comuniști și chiar a multor care erau pe pozițiile interfrontului și așa mai departe, au votat atunci independența. Vreau să vă spun că majoritatea din ei au votat. Chiar ca cei care vorbeau atunci pentru păstrarea Uniunii Sovietice și așa mai departe, pentru că ei au văzut că, practic, cum se trăiește într-o Uniune atunci când Rusia, țara cea mai mare, nu vrea, doar Yeltsin, de fapt, nu vrea acordul unional. Era evident. Kravchuk în Ucraina a declarat de acum independența statului, țările Balce declarase și așa mai departe.
Faptul că între politicieni mai există controverse asupra actului de proclamare a independenței, chiar și la o distanță de 15 ani, este ceva firesc, spune istoricul Igor Cașu. În mediul istoricilor însă, acelor evenimente li s-a dat de mult o apreciere practic univocă.
De fapt, noi nu suntem în primul eșalon al Republicii care își declară independența. În sensul ăsta, probabil că politicienii de atunci au preferat să aștepte deznodământul final, spunem așa. N-au vrut săriște nici într-un caz. Deci data de 27 august confirmă acest lucru. Dacă observăm, deci comparativ datele de independență a Republicilor Unionale, o să vedem că Moldova undeva e a 9-a, a 10-a. Deci independența Moldovei este urmată doar de Republicile Central-Asiatice, deci și Republicii Baltice, nu mai vorbim, și Ucraina și Caucazul își declară independența ceva mai înainte, deci imediat după puciul din 19-21 august.
În ce privește încercările unor lideri ai actualului partid de guvernământ al comuniștilor de a fundamenta suveranitatea și independența Republicii Moldova pe evenimente istorice ale trecutului, cum ar fi proclamarea Republicii Democratice Moldovenești pe 2 decembrie 1900, 17, Republica ce a fost cotropită potrivit lor în scurt timp de România, sau înființarea RSSAM din stânga Nistrului în octombrie 1924 și chiar înființarea Moldovei Sovietice pe 2 august 1940. Igor Cașu afirmă că aceste tentative sunt cel puțin paradoxale, pentru că nu poți să-ți fundamentezi independența pe mituri staliniste, mituri create de conducerea URSS pentru acoperirea planurilor sale expansioniste.
Dacă facem raport la anul 1917, Republica Democrată Moldovenească ar fi o precursoare, spunem așa, a Republicii Moldova actuale, dar doar la un nivel pur simbolic. În ceea ce privește anul 1940, nici într-un caz, întrucât chiar potrivit legislației sovietice, la 1940, în 2 august, a avut loc unirea Basarabiei cu RSSM. Dacă ar fi să rezum într-o frază, părintele fondator al Republicii Moldova actuale este nu altcineva decât Stalin, prin hotarele care s-au trasat, ultimatumul din 1940 și așa mai departe.
Deputatul comunist Victor Stepaniu consideră însă că aceste evenimente istorice nu numai că sunt precursoare proclamării independenței, ci fundamentează și identitatea Republicii Moldova ca stat, fără de care nu ar putea să existe, citez, identitatea moldovenească. O identitate care este contestată de membrii cu autoritate ai comunității academice din Republica Moldova și de peste hotare. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Ziua de 27 august, când în Republica Moldova va fi sărbătorită a 15-a aniversare de la proclamarea independenței, va începe cu un dangă de clopote ale tuturor bisericilor din țară. Potrivit programului elaborat de Ministerul Culturii și Primăria Municipiului Chișinău, acțiunile prilejuite de acest eveniment vor începe deja joi pe 24 august. Acesta este și motivul pentru care astăzi președintele Vladimir Voronin s-a aflat la Complexul Memorial Capul de Pod Șerpeni la o ceremonie de comemorare, la care vom reveni peste câteva minute. Să mai spunem acum doar că pentru aniversarea celor 15 ani de independență vor fi organizate spectacole, întreceri sportive la Chișinău și ziua va culmina cu un foc de artificii în piața Marii Adunări Naționale, după care va avea loc un concert. Potrivit unei depeșe a agenției Basa Press, pentru toate aceste acțiuni și pentru cele legate de sărbătoarea Limba Noastră, Guvernul Republicii Moldova a alocat circa 400.000 de lei. Iar din fondul primăriei Chișinău au fost alocați 600.000 de lei. Vă informam la sfârșitul săptămânii trecute despre un raport despre Republica Moldova al Grupului Internațional pentru Analiza Situațiilor de Criză, International Crisis Group, în care grupul de experți avea 20 de recomandări în ceea ce privește situația din Transnistria. Recomandările se adresau tuturor celor implicați în rezolvarea acestui conflict înghețat, adică Uniunii Europene și Statelor Unite, care au statut de observator la aceste negocieri, Ucrainei, Rusiei și OSCE-ului ca mediator și părților implicate, adică Moldovei și autoproclamatelor autorități nistrene. Directorul de cercetare al acestei instituții, Dan Wexler, ne declara că dacă ar fi să facem o singură recomandare politică, aceasta ar cere guvernului Moldovei să dea dovadă de mai multă voință politică și să adopte valorile europene, nu numai legile care reflectă aceste valori. În ceea ce privește implicarea României în negocierile pentru Transnistria, o intenție exprimată de București și la nivelul președinției și la nivelul Ministerului de Externe, Dan Wexler declara Europei Libere: oficialii de la Bruxelles sunt îngrijorați în legătură cu implicarea României în situația din Transnistria, mai ales pentru că România este o țară vecină a acestui teritoriu și are o imagine controversată, atât în Transnistria cât și în Rusia. Cred că există teama că România s-ar putea implica prea mult. Noi am realizat că România are un anume apetit de implicare în operațiunile internaționale de menținere a păcii în Moldova și poate chiar să contribuie cu poliție sau civil, sau chiar cu trupe, și nu cred că acest lucru ar fi văzut prea bine la Bruxelles și în Rusia, în special din cauza relației României cu Moldova și a istoriei lor comune, ne-a declarat Dan Wexler, directorul de cercetare la International Crisis Group de la Bruxelles. Doamnelor și domnilor, cum vă anunțam săptămâna trecută, analistul Vladimir Socor analizează și în această săptămână câteva aspecte ale raportului despre Moldova realizat de grupul de experți de la Bruxelles.
În prima parte, difuzată vineri, a acestei recenzii, spuneam că studiul publicat de Grupul Internațional pentru Analiza Situațiilor de Conflict la Bruxelles are un merit important. Studiul recomandă Uniunii Europene să-și deschidă în măsura posibilului piața pentru produse agricole și vinuri moldovene în cadrul sistemului preferințelor comerciale asimetrice, precum și să negocieze cu Chișinăul simplificarea regimului vizelor de intrare în Uniunea Europeană pentru cetățeni ai Republicii Moldova. Asemenea recomandări sunt salutabile, mai ales că îndeamnă Uniunea Europeană să țină seama de faptul că Republica Moldova trebuie sprijinită pentru a face față loviturilor economice aplicate recent de către Rusia. De asemenea, studiul propune cu argumente convingătoare ca Uniunea Europeană să mărească efectivele și finanțarea misiunii de asistență la frontieră a Uniunii Europene în Republica Moldova. Recomandările referitoare la conflictul din Transnistria în acest studiu marchează un progres evident în comparație cu studiul din 2003, publicat tot de Grupul Internațional pentru Analiza Crizelor. Studiul de atunci, scris de un membru al misiunii OSCE din Chișinău, propunea așa zisa federalizare și nu numai a malului stâng cu malul drept al Nistrului, dar federalizarea chiar a teritoriului de pe malul drept al Nistrului. Vremea acelor aberații a trecut. Concepția demilitarizării și democratizării ca baza oricărei reglementări a devenit consens național. Această concepție este și legea țării, lege organică a Republicii Moldova. Studiul de la Bruxelles pe care îl discutăm astăzi nu poate să nu țină seama de această concepție, dar în practică propune o abordare diferită. El susține că nu va fi posibil în următorii câțiva ani nici să obținem retragerea trupelor rusești, nici evoluții democratice semnificative pe malul stâng al Nistrului. Din aceste motive, studiul propune să se încerce a negocia o înțelegere politică și economică cu ceea ce autorul numește comunitatea businessului din Transnistria, precizând mereu că are în vedere trustul șerif și pe exponentul politic al acestuia, Evgeni Șefciuc. Potrivit studiului, o învoială a Chișinăului cu șerif și Șefciuc ar putea să scindeze regimul de la Tiraspol, să-l izoleze pe Igor Smirnov și să conducă la o reglementare politică a conflictului transnistrian pe baze acceptabile pentru Republica Moldova. Acesta este argumentul studiului. Această propunere a fost însă deja depășită de evoluțiile recente din Transnistria. Acțiunile și retorica domnului Șefciuc nu par a se deosebi de politica lui Igor Smirnov. Și alți observatori occidentali au considerat în ultimii 2-3 ani că se poate miza pe domnul Șefciuc. Asemenea, calcule au fost însă dovedite ca nerealiste chiar de dânsul ca șef politic al șerifului. Chiar dacă șeriful formează ceea ce studiul numește o comunitate a businessului transnistrean, evident că nu-i factorul cel mai influent. În Transnistria sunt mult mai puternici Gazpromul, sistemul unificat de electricitate al lui Anatoli Ciubais, magnații oțelului care controlează combinatul de la Râbnița. O învoială oportunistă cu micii rechini ai șerifului, în timp ce trupele rusești rămân pe loc, ar putea conduce la sacrificarea celor 3D: democratizare, demilitarizare, decriminalizare. Iată de ce cred că politica de consens a Chișinăului oficial și a societății civile este corectă atunci când accentuează retragerea trupelor rusești și democratizarea malului stâng al Nistrului ca fiind prioritățile în efortul pentru reîntregirea Republicii Moldova. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Revenind la cei 15 ani de independență ai Republicii Moldova, Vasile Botnaru l-a întrebat panelistul economic Valeriu Prohnițchi ce a adus la nivelul economiei această independență.
Independența economică a unei țări de tale a Republicii Moldova este practic imposibilă, din mai multe considerente. În primul rând, este o țară cu o piață foarte mică internă. Din această cauză trebuie să se orienteze prin definiție spre export. În al doilea rând, Republica Moldova are resurse naturale foarte puține, în primul rând resurse energetice. Prin urmare, nu putem vorbi despre faptul că Republica Moldova a devenit mai independentă din acest punct de vedere. Moldova totuși a devenit independentă din punct de vedere a politicilor economice pe care le adoptă. A devenit nu doar independentă, dar și pe deplin responsabilă de ceea ce se întâmplă în interior. Dar trebuie să recunoaștem că până la acest moment eșecurile economice deocamdată prevalează asupra succeselor economice. Moldova la începutul anilor 90 până în 1995, chiar 96, era calificată ca un mare performer în așa numitul laborator al tranziției. Chiar celebrul an, revista britanică The Economist a atribuit aceste calificări Republicii Moldova. Dar după aceasta, în 96-97, Moldova a intrat într-o perioadă de stagnare, după care 98-99 a fost foarte dur lovită de criza financiară rusă. A urmat o perioadă de creștere economică pe care mulți economiști o califică ca o creștere virtuală, alimentată mai mult de consum. Consumul la rândul său a fost finanțat în cea mai mare măsură de transferurile pe care emigranții moldoveni le transmite peste hotare acasă. De fapt, ajungem la concluzia că astăzi Republica Moldova se sprijină într-o foarte mare măsură pe exportul forței sale de muncă și nu pe exportul unor produse. Nu putem spune că în ultimii 6 ani Moldova a adus lipsă de bani. În ultimii 6 ani Moldova a adus mai degrabă lipsă de o viziune strategică de alocare a acestor bani, pentru că banii care vin de peste hotare puteau fi canalizați teoretic spre multe domenii prioritare. Nu guvernul trebuia să-i opereze în mijlocit. Trebuia de creat un mediu de afaceri, în primul rând pentru companiile mici, pentru mici întreprinzători, ca ei să-și poată lansa afaceri, ca ei să fie încrezători în viitorul lor economic.
Viitoarea piață vestică va impune noi dependențe. Cum este pregătită Republica Moldova să facă față acestor dependențe?
Din păcate, nu este pregătită să facă față acestor noi rigori care vor fi impuse de Uniunea Europeană față de mărfurile exportate. Ultimii 15 ani, din păcate, au fost mai degrabă un eșec din punct de vedere al restructurării fundamentale de profunzime a economiei. Da, este adevărat, a fost creat acest schelet instituțional, au fost îmbrăcate anumite legi, coduri avansate, dar avansate din nou din punct de vedere retoric.
Cea mai grăitoare dovadă este situația agriculturii, care a rămas la un nivel patriarhal, în timp ce politicienii anunță că mâini poi mâini se întâmplă integrarea în piața europeană, oamenii continuă să prășească, să adune recolta de o manieră chiar medievală.
Așa este, și anume agricultura este punctul cel mai vulnerabil al Republicii Moldova, aderând cu faptul că industria este în mare măsură dependentă de agricultură. Iată, această coloană vertebrală a economiei naționale este în esență foarte și foarte fragilă. Acest lucru a fost pe deplin demonstrat chiar acum, în 2006, când recesiunea industrială a fost integral determinată de faptul că producția vinurilor a scăzut cu 50%. Este o contraperformanță nemaivăzută pentru vremurile noastre. Nu sunt sigur dacă în Europa mai există vreo țară care ar avea o bază de creștere economică atât de îngustă ca Republica Moldova. Probabil nu e. Mă tem că până la sfârșitul acestui an, creșterea economică în Moldova în general ar putea fi în termeni negativi, ceea ce va duce la scăderea, pe termen ceva mai lung, va duce la scăderea încasărilor bugetare, închiderea sau restructurarea întreprinderilor din sfera vitivinicolă va impune probabil eliberarea unui număr mare de angajați, creșterea șomajului. Mă gândesc că acești specialiști nu vor avea alte opțiuni decât ori să încerce să-și deschidă o mică afacere cu șanse dubioase de succes, ori vor apela la strategia cea mai reușită de supraviețuire până în prezent, emigrarea peste hotare.
Opinia analistului economic de la Chișinău, Valeriu Prohnitski, consemnată de Vasile Botnaru. Restanțele salariale pe economie s-au majorat în primele luni ale anului cu circa 17 milioane de lei și au depășit cifra de 110 milioane de lei, anunță Ministerul Economiei din Republica Moldova. Deși guvernul de la Chișinău a anunțat de mai multe ori că va lichida restanțele la plata muncii, datoriile continuă să se acumuleze pentru că, susțin experții, pe de o parte, multe întreprinderi se confruntă cu mari probleme financiare, iar pe de altă parte, statul nu sancționează conducătorii de întreprinderi care admit ilegalități la plata muncii, relatează Vitalie Dogar.
Ministerul Economiei și Comerțului, care a făcut publice datele privind datoriile salariale ale agenților economici, nu prezintă și întreprinderile cu cele mai mari restanțe. Funcționarii de la acest minister au precizat că întâietatea este deținută de către sectoarele agrar și de prelucrare. Analista Nadin Luchian.
Eu cred că o mare parte din întreprinderile cu restanțe salariale, de fapt, sunt întreprinderi de stat. Pentru că acolo, de obicei, se practică managementul defectuos. Ei nu sunt în regiune de competiție, așa cum sunt alte întreprinderi. Prin urmare, cel puțin anul trecut, aceste întreprinderi, proprietate publică, aveau cele mai mari restanțe salariale.
Nadin Luchian afirmă că guvernul nu reușește să diminueze restanțele salariale și că, de multe ori, prin unele acțiuni ale sale, executivul încurajează întreprinderile generatoare de pierderi. Drept exemplu, ea aduce inițiativa premierului, care a interzis Biroului Național de Statistică să mai publice date cu privire la restanțele salariale în economia națională. Creșterea restanțelor la plata salariilor în prima jumătate a anului este legată direct de embargoul la produsele vinicole moldovenești introdus de către Federația Rusă, susține președintele Confederației Generale a Sindicatelor din Republica Moldova, Petru Chiriac. Potrivit estimărilor sale, peste 30.000 de angajați din industria vinului nu și-au ridicat salariile în ultimele două luni.
Oamenii au rămas fără salarii, acum este un început an nou de studii, nu pot să cumpere pentru copii manuale, nu pot să cumpere rechizite, nu pot să le cumpere haine, îmbrăcăminte. De aceea noi acest lucru îl considerăm ieșit din comun.
Petru Chiriac a chemat partenerii sociali să respecte obligațiunile prevăzute de contractul colectiv de muncă, dar și angajații să fie mai activi atunci când este vorba de respectarea drepturilor lor. Numai anul acesta, Inspecția Muncii a primit peste 1.000 de plângeri din partea angajaților, printre care au fost înregistrate și plângeri din cauza neplății salariilor. Inspectorul General Adjunct de Stat al Muncii, Igor Ciloci, spune că de cele mai multe ori problemele acestora au fost soluționate.
Imediat merge la fața locului inspector, studiază situația, o verifică, o contrapune cu prevederile legale și atunci când se constată o încălcare, îl impune pe angajator conform la prevedere legală și dacă este vorba de o restanță nejustificată la salariu, este impus o achite într-un termen rezonabil. În cazul în care nu, este amendat de către Inspecția Muncii sau în cazul în care nici aici nu se mai conformează, sunt alte pârghii legale până și la responsabilitatea penală pentru refuzul de a respecta legea.
Unii experți sunt de părere că salariile mici ale moldovenilor ajung după reținere și mai mici. Un raport al Federației Europene a Patronilor arată că patronii din Republica Moldova plătesc cel mai mic salariu pe oră din Europa, adică 30 de eurocenți. Aceasta reprezintă doar 2% din salariul maxim european, circa 15 euro pe oră primit de către un angajat din Danemarca. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul. Domnilor și domnilor, ascultați emisiunea Ora Moldovei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. Președintele Vladimir Voronin a participat la comemorarea de la capul de pod Cerpeni în memoria militarilor morți la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Bulgaria reacționează la îngrijorările Londrei despre posibilii viitori migranți bulgari, odată cu intrarea acestei țări în Uniunea Europeană, și în România mai mulți parlamentari au apărut astăzi în fața Colegiului Consiliului Național pentru studierea arhivelor securității. Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare. Mai întâi să repetăm pe scurt știrile serii. Principalul negociator iranian pe teme nucleare a afirmat că Teheranul ar fi gata să înceapă ceea ce el a numit convorbiri serioase cu cele 6 națiuni care au făcut